Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Багдарламабызда алдагы 20-25 мүнөттө камтылатын тагыптарды кыскача таанышып өтсөк.
Сонун оңтүстүк Казакстан облусунда серооздук менингит ауруна шалдыккандардын саны едеур улгайып отур.
Президент Назарбаевдин 20 жылдык бийлиги кезинде Казакстанда саясий сатира кенжелеп калды дейт сакчылар.
Казакстанда назик жандылардын жалаксы ерлерге караганда 10% төмөн.
Жардандагысы келетин жаз кыздарда адам саудасынын курбанына айналып жаткандыгы тууралуу хабар тыңдайсыздар.
Сонун катар өмүр ирмдери айдарынын бүгүнкү кейипкери Гүлшат Текежанова менен таныс боласыздар.
Құрметтің даушы азаты бағдарламалары сіздерге арналған.
Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Маусым және шілде айларында оңтүстік Қазақстан облысында серозлық менингит дерті ушығып кеткен, қазіргі уақытта бұл аймақта аталған кеселге шалдыққандардың саны 73-ге жетіп отыр.
Алдағы уақытта бұл көрсеткіш одан да көбеюі мүмкін деп болжайтын мамандар, толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдаңыз.
Серозлық менингит ауруы оңтүстік Қазақстан аумағында жыл сайын жаз айларында шыға бастайды. Әйтсе де биыл мамандар бұл дертке шалдығушы адамдар саны ерекше көп деп отыр. Дәрігерлердің айтуынша, науқастардың басым бөлігі 7 мен 14 жас аралығындағы балалар. Шымкент қаласының жұқпалы аурулар ауруханасының бас дәрігері Амангелді Шопаулының айтуынша, серозлық менингит жұқпалы ауру. Сол себепті кейбір жағдайларда бір үйден бірнеше бала ауруханаға бірден түсіп жатады дейді ол.
Алғашқы күндері дене қызуы көтеріліп, құсып, бас ауруы мүмкін. Содан кейін тиісті ем қолданған кезде олардың жағдайлары жақсарады. 5-6 күннен кейін олардың жағдайы полностью жақсарады. А бірақ оларды біз ұстаймыз менингит болғаннан кейін.
Ал мамандардың бір бөлігінің айтуынша, аталмыш аурудың таралуына адамдардың жаз айларында суға шомылып, суық тигізуі себеп болып отыр екен. Себебі су қоймаларының бәрі тексеруден өткен деп отыр. Оңтүстік Қазақстан облысындағы мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің бас маманы Замира Есенқараева аталмыш ауруды жұқпалы дерттер қатарына жатқыза алмайтынын айтты.
Бала, например, таңертең кетсе үйінен сұранып бассейнге, кешке шейін шомылуы мүмкін. Суға шомылады, қайтып шығады. Чуть ветерок, значит, салқындаса бас жаурайды. Ол қайтадан суға шомылады, қайтып шығады. Результат переохлаждения болуы мүмкін, первый очередь. Лично өз балам шомылуға кеткенде 7 сағат шомылыпты, пока мен кешке жұмысқа барғанша бір бассейнде. Көппенбек болып келген ғой, түсі сақылды.
Дәрігерлердің айтуынша, бұл ауру аса қауіпті болмағанмен асқынса түрлі ауруларға душар етуі мүмкін дейді.
Да, асқынып кетуі мүмкін. Энцефалит жаңағы мидың өзінің менингит дегеніміз ми қабықтарының зақымдануы ғой. Ал энцефалит дегеніміз мидың өзінің зақымдануына әкеліп соғады. Сондықтан ол ісінуге келуі мүмкін, ол комаға әкеліп соғуы мүмкін дер кезінде оны емдемесе.
Дейді дәрігер Амангелді Шопаулы. Мамандар бұл маусымдық ауру болғандықтан жеміс-жидектерді жуып жеу керек, сондай-ақ рұқсат етілмеген су қоймаларына бармау керек деп ескертеді. Осыдан жарты ай бұрын аталмыш аурудың Тараз қаласында да ушығып кеткен турасында ақпарат тараған болатын. Вирусологтардың айтуынша, болып жатқан ыстық ауа райы да аталмыш аурудың инфекцияларының дамуына қолайлық тудырып отыр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда тәуелсіздік алғалы бері саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті дейді сықақшылар.
Олардың пікірінше, биліктің әрекетін әжуалайтын әңгімелер жазылып жатқан күннің өзінде олардың жариялануы сирек кездеседі. Бұл туралы Балжан Жеңіс қызының хабарынан тыңдаңыздар.
Саясат туралы сөз қозғағанда жұртты жалықтырып алмас үшін әзілді ұтқыр қолдану керек. Қазіргі сықақшылардың осал тұсы да осы дейді сатира Гүмбетбай Уайдин. Ол қазір саяси сатира мүлдем жоғалып кетті деп алаңдаушылық білдіреді. Ал оның өзі қазір сықақтың бұл түріне қалам тербемейді екен. Ол мұның себебі уақыттың тапшылығы дейді.
Саяси филетондар болып тұр кездері. Памфлет деген жанр бар. Негізінде бұлардың барлығы саяси сатира. Бірақ сол жанрлар көрінбей кетті. Көптеген біздің сықақшыларымыз енді осы жанрға келгенде әртүрлі себептермен тосылып қалып жүр. Өзіме келсем, өзімнің сатирамды әлі күнге дейін жағалап жүрмін, бірақ басқа жанрларға да уақытым кетіп жатыр.
Алайда әзілсқақ жанрында жазатын Толымбек Әлімбекұлы саяси әзілдер жазылғанымен тек халыққа жетпей жатыр деген пікірде.
Көп мәселелер қозғалып жатыр, бірақ соны таралмасы да, сондықтан да сатираның бар жағынан елдің біраз қабарсыз. Ал енді кім қалай жазсам десе де жазып жатыр ғой. Өзім тақырыбым еркін айтып.
Ал мысалы өзіңіз мына билік басындағыларды сынап көрдіңіз бе?
Қалай болса солай деген кітабым шықты былтыр. Сол кітаптың ішінен оқыса билік басындағылардың көбісі соның ішінен өздерін табады.
Саяси сатира жай әзіл емес, ол астарлап жеткізілген шындық. Сондықтан оның маңыздылығы зор деген сатирик Көппен Әмірбек, мысалы кеңес үкіметі кезінде өзінің саяси мүддесі үшін саяси сатираның памфлет деген түрін жақсы дамытты дейді.
Бұл памфлет қару секілді болатын, құрлықаралық зымыран секілді әсер ететін. Сол социалистік жүйенің қабырғасын нығайтып, үлкен қорған болу үшін бұл керек болды бұл жанр.
Көппен мырза да саяси тақырыпты қозғамайтын болып шықты.
Қозғаған ағамайтай көтере алмайтын шоқ барды, белгіні қыстырып нең бар деді. Содан кейін оны мен де қойғам, кезінде кітаптарыма шыққан біраз бөлім болды.
Ал Толымбек Әлімбекұлының пікірінше үкіметті әзілге қосып қажет емес.
Қазақ баяғыда билікті сынамай-ақ өзінің қазақи әзілімен қалжыңдаса білген ғой. Сол деңгейде әзілмен әзілдесе жетеді.
Халыққа шынайы өмірді жеткізудің ең ұтымды түрі әзіл қалжың арқылы олардың көңілдерін көтере отырып ой салу. Бұл басқа да жеңіл желпі қалжыңдардан қызықтырақ дейді біз сұхбаттасқан Алматы қаласының тұрғындары. Олардың көбі саяси сатираны жақсы көреді. Алайда сауалнамаға қатысқандар қазір қазақта саяси сатира жоқтың қасы дейді.
Телевизорда саяси сатираның көрсеткенін көрген емеспін. Әрине, егер болса жақсы болар еді. Біреуі жақын арада мүмкін қазір осы кризиске байланысты мүмкін сатира жүргізетін адамдардың да қаражат жоқ шығар мүмкін. Қаражат пайда болғаннан кейін мүмкін енді олар да эфирге шығып, газеттерге шығып.
Істеген емеспін ол деген сөз. Көрген емеспін. Үкіметіміздің политикасы сондай. Саяси сатираға жол бермейді. Мысалы өкіметтің дұрыс жасамаған нәрселерін соны көрсетеді.
Мәскеуден келген саяхатшы Лена есімді бойжеткен кеңес үкіметінің құрамында өмір сүрген елдердің барлығының психологиясында биліктен қорқу бар деген пікірде.
Путин и Медведева могут пародировать их интонацию, изображать их похоже, но ничего такого совершенно острополитического в этой сатире нет.
Путин мен Медведевтің даусын салып, іс-қимылын қайталауы мүмкін, бірақ бұл сатирада өткір саяси ештеңе жоқ. Менің ойымша олар өздері әзілге сұранып тұрады. Олар үшін бұл жарнама ғой. Менің ойымша саяси сатира керек. Өйткені біздің қоғамға билік халықты қалай алдап жатқандықтарын жеткізу керек.
Дейді Лена. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Осы арада айта кетейік, құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының веб-сайтында саяси сатира атты арнайы парақшамыз бар. Онымен танысып, пікір білдіріп қана қоймай, саяси сатира жазып Азаттыққа жолдаңыз. Сәтті шыққандары радиомыздың интернет сайтында жарияланатын болады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Молдовадағы сайлауда батысшыл партиялар алда келеді.
Қырғыз оппозициясының жетекшілері бейсенбіге жоспарланған шерулерін тоқтатты.
Тәжікстан, Ауғанстан және Пәкістан президенттері исламшыл бүлікшілермен күресте ынтымақтасуға келісті.
Британия мен ақш Ауғанстанға қатысты міндеттемелерін қайталап айтты.
Талибан Ауғанстан азаматтарының президент сайлауына байкот жариялауға шақырды.
Грузия мен оңтүстік Осетия бейсенбі күнгі атысқа байланысты бір-бірін кінәлап отыр.
Ресей Украинаның екі дипломатын елден шығарды.
Ирактағы жарылыстан төрт адам қаза тапты.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарлармен де таныса отырыңыздар.
Қазақстанда қыз келіншектердің жалақысы ерлерге қарағанда 10%-ға төмен.
Жар таңдағысы келетін жас қыздар да адам саудасының құрбанына айналып жатқандығы туралы хабар тыңдайсыздар.
Сонымен қатар өмір ерімдегі айдарының бүгінгі кейіпкері Гүлшат Тәкежановамен танысатын боласыз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Әуе Совет толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды отын әр жалғастырамыз. Қазақстанда әйелдердің табысы ер адамдарға қарағанда 15-20% төмен. Осы және өзге де көрсеткіштердің негізінде Қазақстанда гендерлік теңдік сақталмайды дейді жергілікті сарапшылар.
Азаттық радиосына сұхбат берген әйелдер қауымы да жұмыс берушілердің көбіне ерлерге басымдық беретіндігін айтып отыр. Бұл туралы Алматыда тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарында толығырақ қамтылады.
Аурухана қызметкері Камшат есімді келіншек жұмыста еңбекақысын ер адамдармен бірдей алады, бірақ ол жұмыс берушілердің әйелдерге қарағанда ер азаматтарды алуға тырысатынын жасырмады. Мұндай жағдайдың таныстарының арасында жиі кездесетін сөз қылған ол, өз құқығын қорғау үшін әйелдердің арыздана бермейтінін әңгімелеп берді.
Жұмыс негізі ер адамдарға көп табылады, әйел адамға қарағанда ер адамдар стройка, басқа да әйтеуір жұмыстарды тез тауып алады әйтеуір ер адамдар. Жұмысқа алу жағынан енді былай қарап көбіне ер адам алатын сияқты, енді әйел адамға қарағанда әйел адамдар көбіне енді декретке шығып кетеді. Та баламен отырып қалады, та проблемалар көп болады әйел адамда. Соған қарағанда ер адамдарды көбіне жұмыс қалады деп ойлаймын. Ер адамның жауапкершілігі мол деп ойлайды әйел адамға қарағанда. Әйел адамның баласы жас болса, мысалы, соған байланысты қабылдамай жатады кейбіреулер. Әйел мен ер адам қатар барып тұрғанда, жаңағыдай кішкентай бала болса, ер адамды бірінші қабылдайды.
Қазақстан интеллектуалды әйелдер одағының төрағасы Лейла Ахметова да елдегі қабылданған заңдарда кінәрат болмағанымен әйелдерді кемсітушіліктің кездесіп жататынын айтты. Алайда оның айтуына қарағанда, әйелдер көп жағдайда оны мойындағысы келмейді екен.
Конечно, есть гендерная дискриминация, конечно.
Әйелдерге келгенде гендерлік кемсіту бар. Сонымен қатар әйелдердің жас айырмашылығына да қарайды. Зейнеткерлерді жұмысқа алмайды. Сондықтан қоғамда жұмыс берушілер тарапынан әйелдерді кемсіту бар деп айта аламын. Оның өзіндік ерекшелігі бар. Сіз түсінесіз бе? Ешқандай заңда әйелдерді кемсіту туралы жазылмаған. Біз зерттеу жүргізгенде ғана көзіміз жетті. Бірақ әйелдер қоғамда өздері кемсітіп отырмағанына сенімді. Біз 2007 жылы Қазақстан Республикасы кәсіподақ федерациясымен бірігіп зерттеу жүргізген болатынбыз. Сол зерттеулерге қарағанда, аяғы ауыр әйелдер мен балалы әйелдерді жұмысқа алу барысында гендерлік кемсітудің бар екенін анықтадық.
Отношение вот к женщинам, имеющих маленьких детей или к беременным женщинам.
Осы мәселеге байланысты біз әйелдер арасында сауалнама жүргізген болатынбыз. Айгүл есімді келіншек жекеменшік компаниялардың жүктілік кезіндегі өтемақыны төлемеу үшін әйелдерді жұмысқа ала бермейтінін айтты.
Жекеменшік фирмаларда солай. Оларға тек қана әйел адамға декретпен, еңбекақысын төлемеудің амалымен тек қана ер адамдар, тіпті жеке хатшысында секретарш дейді ғой, сонда ер жігіттерді алып жатыр деп естідік, бірақ өзім көрген жоқпын. Ал мемлекеттік мекемелерде ондай әйел мен ер адамның құқығы бірдей деп ойлаймын. Жұмысымызда солай. Бұл жерде де сол мәселе ғой. Қыз бала енді тұрмысқа шығады дейді, бала туады ертеңгі күн дейді, ер адамның ондай проблемасы жоқ. Бір орында жүр. Ер адамды да ол жұмысқа жұмсауға оңай. Әйел адамды қанша деген қыз баланы сыйлайды ғой.
Келесі сұхбаттасымызда Динара есімді бойжеткеннің айтуынша, елдегі жұмыс орындарының барлығында да жынысына қарамастан еңбекақының бірдей төленгенімен зейнетке шыққанда әйел адамдардың жұмыс табуы қиынға соғады.
Әркім өзінің еңбекақысын жұмыс өтіліне қарай беріледі. Мемлекетте жаңағы айтылған сөздерге келсем, жекеменшік фирмаларда әйел адамның декретке бала туған уақытта шыққандағы өтемақыларын өтемес үшін сол үшін ер адамдар жұмысқа алады. Мүмкін ол шындықта шығар, төмен болу дұрыс та шығар. Әйел адамның енді мүмкіншілігі аз. Дегенмен ер адам басым тұрады ғой. Себебі әйел адамның шамасы күзетші бола алмайды ғой бәрібір де. Ал ер адамдар күзетші болып пенсияға шыққан қартайған адамдар отыруы мүмкін. Ал әйел адамдар енді пенсияға шыққаннан кейін еден жуу сондай қызметтеріне барса, енді ол шамасы жетпейді ғой бәрі қартайғаннан кейін.
Қазақстандық мамандар дағдарыс уақытында да ашылып жатқан жұмыс орындары да негізінен ер адамдарды жұмыспен қамтуға арналған дегенді айтып отыр. Оған мысал ретінде олар жол картасы атты мемлекеттік бағдарламаны алға тартады. Мамандардың сөзіне қарағанда, жұмыс берушілер әйелдердің арыздана бермейтінін білгендіктен, әртүрлі сылтаумен оларды жұмысқа алмауды жөн көреді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, осы тақырыптың жалғасы ретінде жар таңдағысы келетін жас қыздарда адам саудасының құрбанына айналып жатқандығы туралы хабарды қысқаша құлақтанудан соң тыңдай аласыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз, бағдарламамызды одан ары жалғастырабыз. Бүгінде адам саудасының құрбанына айналып, опық жеп қалатындар, жұмыс іздеймін деп жүріп, торға түсетіндер ғана емес, тұрмыс құрып, ана болсам деп, жар таңдағысы келетін жас қыздар арасында да жиі кездеседі екен. Алматы қаласында жыл басынан бері адам саудасына қатысы бар деген күдікпен 120 адам тергеуге алынған, оның ішінде 11-іне жеңгетайлықпен айналысқан деген айып тағылып отыр.
Ал адам саудалады деген күдікпен қаралып жатқан қылмыстық іс біреу ғана, өткені алдауға түсіп, ары тапталғандардың бәрі бірдей заң орындарына шағымдана бермейді. Олардың көбі басынан өткен жағдайды жабулыға заң күйінде қалдырады. Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері солардың бірі. Адам саудасының құрбаны болған Қазақстандағы азаматшаның басынан кешкен оқиғаларын өз аузынан жазып алған Азаттықтың тілшісі Қарлығаш Тұрғынбекқызы микрофон алдында.
Ол азаттыққа берген сұхбат барысында өзінің атын өзгертіп беруді өтінген болатын. Света Алматыдағы мейрамханалардың бірінде даяшы болып жұмыс істеген екен. Сол мейрамханада Ташкенттен келген бір жігіт жұмыс істеген. Оқиға жігіт Ташкентке апарған күннен басталды дейді ол.
Мен мейрамханада жұмыс істейтін. Өзім жақсы семьядан шыққан қызбын. Сол мейрамханада Ташкенттен келген бір жігіт жұмыс істейтін. Жігіт сол мейрамханада шашлык пісіретін. Сонымен сол жігітпен мен көңіліміз жарасып, үйленуге бел будық. Мен әке-шешесімен таныстыруға Ташкентке алып кетті. Былайша айтқанда менің өзімнің әке-шешем тұрмысқа шығуға қарсы болды. Бірақ мен бой бермедім. Сол жігітпен Ташкентте тұрып өмір сүруге бел будым. Сонымен біз Ташкентке бардық, сол жақта тұрдық. 4 ай тұрып келдім.
Қазақстанға қайта оралу Светаның арманына айналған. Қызды құл ретінде жұмсаған, ақша талап етіп, жөзекшілікке итермелеген екен. Үйдің барлық тірлігімен ақша табу Светаның мойнында болған көрінеді. Светаның айтуы бойынша, мен үшін бәріне барасың, бұл Қазақстан емес, сені ешкім танымайды дегенді айтқан.
Кейіннен ұрыс керіс айқай-шудың арқасында ажырасып келдім. Бірақ шындығын айта кетейін, мен сол жігітке үйленген сияқты болдым, бірақ та мен сол Ташкенттен кететін кезде ол маған кедергі жасаған жоқ. Ол мені бірақ алдап саған. Ол мен тек қана пайдалану үшін ғана сол жаққа апарған сияқты. Мен осындай қателік басымнан өткеніне өкінемін. Ташкентке күйеуге шыққаныма, сол жігіттің артынан әке-шешемді тыңдамай кеткеніме, енді бұндай қателік жасамаймын деп ойлаймын.
Света Ташкентте 4 ай тұрған екен. Алайда Қазақстанға оралғанда болған жағдайды жария еткісі келген. Алайда ар намысым жібермеді. Оның үстіне мен мұндай жағдайға тиісті орындарға барып, шағымданғанда қалған өміріме балта шабатынымды түсіндім. Сондықтан ешкімге тіс жарып айтпадым. Бірақ басқа қыздар осындай жағдайға душар болмас үшін басынан кешкенімді сіздерге айтып бердім дейді ол. Біз осы мәселеге байланысты Алматы қаласындағы ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығы Нұрбақыт Набиевтің пікірін білгенді жөн көрдік.
Адам саудасымен айналысқан адамдармен сөзін деген жаңағы жеңгетайлықтармен қыздар көшеде тұрған олардың бәрін біз алып кеп, өзіміздің арна есептерге алып, сол есептерге қойып, соны жаңағы қабылдап тарату жаңа көші-қон полициясына береміз. Былай жұмыстар көп қой, соны деген әр направлениесі арқылы. 120 адам алып келдік, жаңа жеңгетайлықпен айналысады. Қалған 109-ын через миграционный полиция арқылы көші-қонына бердік, қабылдап тарату пренгресіне қал жібердік. Атак бір адам сату фактісі болған дело қазір полицияда жатыр.
Ағымдағы жыл басынан бері адам саудасы үшін 7, оның ішінде кәмелетке толмағанды саудалаған үшін 4, ал адам ұрлаған және пайдалану мақсатында бас бостандығынан заңсыз айырған үшін 2, жеңгетайлық жезөкшелікпен айналысуға арналған притон ұстаған үшін 35 қылмыстық іс қозғалып тергелуде. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының өмір ерімдер айдарының бүгінгі кейіпкері көлік апатынан қапияда қаза болған Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Серпер тобының әншісі Биғазы Тұтқабеков туралы марқұмның жары Гүлшат Тәкежарованың сұхбатын тыңдай аласыздар. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы әріптесім Эленора Якия.
Арқаға барсаң әншімін деме дейтін қазақтың ән өнеріне өзіндік қоңыр дауысымен, қазақы бояулы үнімен келіп қосылған дәстүрлі әннің майын тамызып орындаған шебер әнші марқұм Биғазы Тұтқабеков Қарағандының жаңарқа топырағының түлегі еді. Осыдан 3 жыл бұрын көлік апатынан көз жұмған Биғазының нақышына келтіре орындаған әндері, сұлу келбеті мен жағымды дауысы көрерменнің көңілінде. Әншісін қастерлеген халықтың көбі Биғаздай абзал азаматтың артында Гүлшаттай жан жары, Алмас атты ұлы мен қарылғаш есімді қызы барынан қабарсыз. Сұхбатымызды Гүлшаттың болашақ күйеуі мен қалай танысқаны туралы әңгімеден бастайық.
Танысқан кезіміз өзі бір қызық болды. Мен бір жыл бұрын келдім Алматыға, Бейғаз бір жыл кейін келді. Мен де қайрат ағайдың шәкіртімін, ол Бейғазда байбосыныптың халығаны кафедрасына түскен. Оның алдында бір Ерлан деген семейдің жігіті болдым, жерлесте араласып жүрдім біз. Ол кезде консерваторияның жатақханасында тұрамын, сағат 4-5 кезім екен. Есікті біреу қағады, ашсам Ерлан тұр. Ар жағында арықша келген әдемі, орта бойлы, қиық мұрты, сұлу жас жігіт тұр. Екеуі кірді де, сосын Ерлан айтты, Гүлшат танысып қой, мына балада қайрат ағайдың класына келіп түсті, аты Бейғазы болады деп. Сөйтіп Бейғазымен таныстық, аяқ үлкен махаббатқа айналды. Келесі жылы 2 июльде мен сол жаңарқа еліне келіп түстім.
Адамға о дүниелік боларын Алла сездіреді деген сөздің растығына көзім жетті, дейді сұхбаттасымыз.
Қара шашың желдіреп, қара көзің мөлдіреп ай. Сырғаларың саңғырлап, қалғылдан қан болғалай.
Кейінгі уақытта Жәнібек Кәрменовтің толғауы бар ғой. Ойламаңдар жігіттер, баста дәурен тұрмайды, соланды айта бастады. Бұл ән көбіне негізі тенорлар айтатын ән ғой. Бейғазының дауысы ол баритон, төменгі дауысты әнші ғой. Бейғазының орындауында бұл ән бір мүлдем ерекше шығып жүрді. Не екенін білмеймін, осы әнді жақсы айтып жүрді. Негізі адам баласын сездіреді, біз өзіміз пендешілікке салынып сезбейміз.
Гүлшат сахнадан тыс өмірдегі Бейғазы бір сөзді биязы мінезділігімен қатар мейірбан, балажан әке болатын дейді.
Әкелік мейірімі деген мен мысалы анамын ғой, одан асып түсті демесем кем болмайтын. Үйдегі балаларды қатал ұстайтын мен едім де, балаларына деген махаббат ұшан теңіз. Балаларының айтқан не кетпейтін. Әлде осылай ғұмырдың қысқа боларын білді ме?
Бұл күнде күйеуімнің елесімен ғана сырласып қалған жайым бар, деген Гүлшат осыдан 3 жыл бұрынғы қайғылы қазаға ұшыраған күнді былай деп еске алады.
12 наурыз таңғы 6-тан шығып кеткен авария болды. Таңертең сағат 8-де ұлым шарылдап звондап тұр. Мама, әкем аварияға түсті. Тірі ме десем естілмейді. Содан қайтадан Бейғаздың телефонына соқсам, біреу хабарлайды. Сен кімсің деп, әйелімін десем, Бейғаз қайтыс болып кеткен. Ана жерде не болғанымды білмеймін әйтеуір.
Көзі тірісінде дәстүрлі әнді шебер орындаумен қатар Серпер атты топ құрып ұмытыла бастаған әндерді эстрадада жаңғыртуға біраз үлесін қосқан Бейғазы Тұтқабеков Аршын тобы мен жас әнші Баян Нұрмышеваның продюсері еді. Өмірімді Бейғазы барда және ол жоқта деген екі кезеңге бөлемін дейтін Гүлшат күйеуі барда сүйу бақыты деген шаттыққа толы әнді шырқап жүрсе қазір ол кезде көктем еді деп мұңаяды.
Елін апарып қойдық Бейғазыны, кейін дүниелерін жинап теріп әкеп берді ғой енді телефонын. Қосып отырып, ішін ақырындап ақтарып отырсам, бір әнді жазып алып қапты. Әннің сөзінің бәрі тұр өзінің қайтқан уақытына, көктемге, мен қайтқанда сен жоқ тауып айтатын әнің деген сияқты қылып, қалдырып кеткен сияқты болып тұрды маған. Жыл өте келіп, Ермегелді Зекіптің өңдеуімен өзінің елінде еске алу кеші болды, сонда алып бардым. Көктем еді деп ат қойдық.
Ол кезде көктем еді, көктем еді. Қос еріп мекен. Жалғыз қалған қарлығаш ай, басына көптеменің көп келеді.
Сұхбатты арнай Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдарман, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды да есіңізге сала отырайық.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқынында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Хабар соңында құрметті тыңдаушы, тағы да қысқаша құлақтандыру. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштері сол арқылы өткізуге болады. Құрметті тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модераторлар Саида Бабамғожа
және Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.